Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedeljak je 4. decembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Održana prva sjednica Odbora za praćenje primjene sporazuma o uslovima za održavanje popisa. Centar za građansko obrazovanje osudio napad na aktivistu civilnog sektora Boška Pavićevića i pozvao nadležne da hitno preduzmu sve mjere za efikasno rješavanje tog slučaja. 14-godišnja djevojčica iz Skoplja, Vanja Đorčevska, čije je tijelo pronađeno 3. decembra, bila je kidnapovana zbog iznude i ubijena je u panici. Izraelske odbrambene snage javile da se njihova kopnena ofanziva u pojasu Gaze širi na Hamasove centre u cijelom pojasu. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. U Crnoj Gori drugi dan procesa popisa stanovništva predstavnici vlasti i opozicije pozvali da se proces ne politizuje, niti da se sjednice nadležnog odbora koriste za sticanje političkih poena. Nikola Rakočević iz Demokratske partije socijalista i Darko Dragović iz Pokreta Evropa Sad.
Da političke partije izbjegavaju da učestvuju u kampanji, političkoj kampanji popisa.
Ne treba da zloupotrebljavamo ovaj odbor u cilju sticanja političkih poena, već imamo jasan i precizno definisan zadatak.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Centar za građansko obrazovanje osudio je napad na aktivistu civilnog sektora Boška Pavićevića i pozvao nadležne da hitno preduzmu sve mjere za efikasno rješavanje tog slučaja i adekvatno kažnjavanje odgovornih. Pavićević je teško povrijeđen u subotu u Nikšiću kada ga je napala grupa muškaraca koje je snimao dok su čupali cvijeće na Trgu slobode, šutirali pse lutalice i turirali automobilom na trgu koji je inače pješačka zona. Iz Centra za građansko obrazovanje su kazali da nasilje i zastrašivanje ne smiju biti sredstva suzbijanja slobode izražavanja i aktivnog učešća građana. Taj incident je još jedna opomena suženog prostora za djelovanje kritički orijentisanog civilnog sektora i angažmana pojedinaca, kaže se u saopštenju. Oni su upozorili da se civilno društvo zajedno sa kritički orijentisanim građanima suočava sa rastućom netrpeljivošću, govorom mržnje, napadima i prljavim kampanjama koji, kako su naveli, za cilj imaju upravo da ućutkaju one koji ukazuju na probleme. Nažalost, to nas vodi atmosferi u kojoj nasilje postaje način sukobljavanja s neistomišljenicima, a čemu doprinose i donosioci odluka koji žele da suzbiju kritiku i ograniče slobodu izražavanja, dodaje se u saopštenju. Poručili su da nema demokratskog društva ako u njemu nisu zaštićeni aktivisti i civilno društvo. Stanje u ekonomiji Crne Gore je katastrofalno, a velike prilike za saradnju sa privredom Evropske unije su propuštene od 30. avgusta 2020. godine i umjesto napretka vidimo nazadovanje, ocijenio je zastupnik Evropske unije za Zapadni Balkan i privrednu saradnju sa Crnom Gorom James Schilling. Ključni izazov leži u nedostatku konkretnih akcija nakon ogromnih obećanja, kazao je Schilling za Pobjedu. On je naveo da se Crna Gora suočava sa potrebom za hitnim reformama, posebno u diversifikaciji ekonomije i stvaranju održivog modela razvoja koji ne zavisi isključivo od turizma. Schilling je nezadovoljan jer smatra da je ideja ekonomije u Crnoj Gori umrla. Održivija budućnost može se postići samo zajedničkom saradnjom svih zemalja, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, dodajući da je pravedna i fair tranzicija ka zelenoj ekonomiji izuzetno značajna. On je u intervju za Emirates News Agency povodom učešća na konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama u Dubaju poručio da svi moraju raditi zajedničkim snagama kako bi se izborili za održiviju budućnost. On je naveo da stvari uvijek mogu biti ambicioznije. Podržavamo stavove generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da treba da radimo u pravcu potpunog izbacivanja fosilnih goriva iz upotrebe, naravno kroz fazni pristup. Dakle, potrebno je ne samo smanjiti njihovu upotrebu, već ih potpuno izbaciti iz upotrebe, rekao je Milatović. 14-godišnja djevojčica iz Skoplja, Vanja Đorčevska, čije je tijelo pronađeno 3. decembra, bila je kidnapovana zbog iznude. Ubijena je u panici, a osumnjičeni za ubistvo je u bjekstvu u inostranstvu, objavile su makedonske vlasti. Djevojčica je nestala prije 7 dana, a pozadina je bila iznuda novca od Vanjine majke. Umješan je član porodice, a organizator svega je i izvršilac ubistva, saopštio je danas makedonski ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski. Policija je 3. decembra pronašla beživotno tijelo i penzionera iz Velesa, ali prema ministrovim riječima njegovo ubistvo nije povezano sa ubistvom Vanje, već je njegovo vozilo, koje je kasnije zapaljeno, korišćeno za otmicu djevojčice. Tijela su zakopana, jedno u okolini Skoplja, drugo u okolini Velesa. Uhapšeno je 5 osoba, 3 osobe su u pritvoru, uhapšen je i Vanjin otac, a jedna osoba je u bjekstvu, naveo je ministar. Rekao je da je motiv koristoljublje, te kazao da je jedno od lica u dogovoru sa članom porodice organizovalo zločin u cilju iznude novca od majke. Izraelske odbrambene snage su javile da se njihova kopnena ofanziva u pojasu Gaze širi na Hamasove centre u cijelom pojasu, rekao je glavni portparol kontraadmiral Daniel Hagari. IDF je u ponedjeljak ujutru izdao nova naređenja stanovnicima pojasa Gaze da evakuišu oko 20 područja u centralnom dijelu pojasa, postavljajući mapu na društvenim mrežama sa strelicama koje pokazuju na područja na jugu prema kojima bi civili trebalo da krenu. Portparol UN-ove agencije za djecu UNICEF rekao je da mu ponestaje načina da opiše užase koji pogađaju djecu u Gazi i kako se sukob nastavlja. Ovo je trenutno najgore bombardovanje u ratu na jugu Gaze, rekao je James Elder. Izraelske odbrambene snage javile su da su 3 njihova vojnika u nedjelju poginula u borbama u pojasu Gaze.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Drugi je dan sprovođenja popisa stanovništva u Crnoj Gori, koji je otpočeo nakon više mjeseci političkih sukobljavanja oko uslova za njegovo održavanje i prijetnji bojkotom od strane opozicije. Odbor za praćenje primjene sporazuma o uslovima za održavanje popisa sastajaće se najmanje 2 puta sedmično, a u njegovom radu mogu učestvovati bez prava odlučivanja predstavnici nacionalnih savjeta. To je odlučeno na današnjoj sjednici tog tijela, na kojoj su razmatrane metodologije rada odbora i dalje aktivnosti. Ko-predsjednik odbora Nikola Rakočević iz Demokratske partije socijalista.
Na ovoj konstitutivnoj sjednici, koja imala za cilj da isprati datum početka popisa i naše zajedničko informisanje o aktivnostima koje ćemo sprovoditi u toku procesa popisa, poštujući naravno sporazum koji je potpisan sa predstavnicima vlade i političkim partijama da političke partije izbjegavaju da učestvuju u kampanji, političkoj kampanji popisa, pa vas toga pozivam i pozivamo da ovu govornicu i odbor koristimo u cilju informisanja i naravno naših političkih subjekata, ali prije svega cjelokupne crnogorske javnosti povodom transparentnosti popisa i toka realizacije popisnih aktivnosti, i s tim u vezi učinimo i damo doprinos da se sporazum poštuje, a da popis funkcioniše u najboljem mogućem redu. Podsjetit ću vas da je član 3 i 4 odluke o obrazovanju ovog odbora propisao da u radu odbora bez prava odlučivanja po pozivu mogu učestvovati Srpski nacionalni savjet, Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori, Nacionalni savjet Albanaca u Crnoj Gori, Savjet muslimana Crne Gore, Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore, Romski savjet u Crnoj Gori, kao i predstavnici vlade Crne Gore, predstavnici uprave za statistiku, predstavnici popisnih komisija i eksperti, konsultanti, naučni i stručni radnici, kojima ćemo, naravno po dogovoru, upućivati pozive kako bi na najbolji mogući način učestvovali i dali doprinos da zadatak koji je pred nama bude uspješno realizovan.
Ko-predsjednik iz Pokreta Evropa Sad Darko Dragović je naglasio da rad odbora ne treba koristiti za sticanje političkih poena.
Potpuno sam saglasan sa kolegom Rakočevićem da ne treba da zloupotrebljavamo ovaj odbor u cilju sticanja političkih poena, već imamo jasan i precizno definisan zadatak odlukom o obrazovanju odbora za praćenje i primjenu sporazuma o uslovima za održavanje popisa stanovništva, domaćinstva, stanova, koje je praćenje i sprovođenje procesa popisa, te stoga predlažem da već danas se obratimo upravi za statistiku radi i vladi Crne Gore radi dostavljanja podataka o tome da li su vlada, odnosno nadležna uprava, u skladu sa sadržajem izmjena i dopuna zakona o popisu postupili, odnosno da li su popisivačima aneksirani ugovori i da li su se stekli uslovi da popisivači nemaju status javnog funkcionera. Smatram da treba svi mi damo doprinos prevashodno u izradi metodologije i načina rada ovog odbora kako bi što efikasnije završili svoj posao, te stoga pozivam svakog od vas da s aktivnim učestovanjem i iznošenjem jasnih predloga doprinese radu ovog odbora.
Bili su to kopredsjednici odbora za praćenje primjene sporazuma o uslovima za održavanje popisa.
Elektroprivreda Srbije je jednostrano raskinula ugovor o kupovini mrko-lignitnog uglja od rudnika uglja Pljevlja, koji je potpisan maja 2022. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa bivši direktor rudnika Milan Lekić. Taj ugovor istražuje specijalno državno tužilaštvo zbog sumnje da je njime nanijeta šteta rudniku i državi Crnoj Gori zbog višestruko niže cijene uglja od onih na regionalnom i svjetskom tržištu. Ubrzo nakon potpisivanja ugovora slijede izmjene kojom je cijena za prvobitnih 28,8 eura promijenjena na 42 eura po toni. No nejasno je kada se to desilo, prije ili nakon što je iz specijalnog policijskog odjeljenja zatraženo od čelnika rudnika da im dostave dokumentaciju o prodaju uglja po prvobitnom ugovoru. Prethodno je opoziciona DPS podnijela krivičnu prijavu protiv Lekića. Naveli su da je zloupotrebom službenog položaja sklopio sa Elektroprivredom Srbije ugovor štetan po interese rudnika i države Crne Gore, jer su srpskoj firmi prodavali ugalj po značajno nižoj cijeni od tržišne. Također smatraju da je šteta učinjena i kupovinom dampera od 3,5 miliona, milion više nego pri istoj kupovini godinu prije. Iz tadašnjeg odbora direktora rudnika uglja su te navode odbacili, navodeći da su kritike ugovora političke, a ne tehničke prirode, te da je riječ o uglju koji je jalovina za domaću termoelektranu, pa je uspjeh bio izvoziti ga. U međuvremenu desile su se promjene na čelu rudnika uglja. Nakon što je inspekcija utvrdila da je Lekić nezakonito imenovan za izvršnog direktora, on je u avgustu razriješen. Podsjetimo, vlast u Pljevljima ima koalicija koju predvodi nedavno rasformirani prosrpski demokratski front. U prethodne tri godine je rudnik uglja duplirao broj radnika na oko 1300 i znatno pogoršao poslovne bilanse, pokazuje analiza doskorašnjeg ministarstva kapitalnih investicija. Fond za bruto plate je povećan čak 5 miliona eura. Profitabilnost kompanije je smanjena, a likvidnost nepovoljna, navodi se u avgustovskoj analizi ministarstva. Detaljnije o raskidu takozvanog posla stoljeća sa Elektroprivredom Srbije, kako su ga nazvali u pljevaljskom rudniku uglja, čitajte na slobodnaevropa.org i našim društvenim mrežama.
Populističke i desničarske stranke jačaju u Europi sve više utičući na zvaničnu politiku. To je najuočljivije u pooštravanju mjera centrističkih vlada prema migrantima i odustajanju od nekih ciljeva u borbi protiv klimatskih promjena. Populisti koriste rastuće nezadovoljstvo i nepovjerenje birača u institucije na kojima počiva liberalna demokratija. Zbog toga za mnoge sadašnja situacija podsjeća na 930. godine, kada su ultradesničari privlačili mase na kritici takozvanih dekadentnih liberalnih vrijednosti. Pravi test bit će izbori za Europski parlament 2024. Ukoliko populističke partije osvoje četvrtinu mandata, kako se procjenjuje, to bi im omogućilo blokadu rješavanja ključnih problema Europske unije, bez čega je njena budućnost neizvjesna, pripremio Dragan Štavljanin.
Kada je ultradesničarska slobodarska partija ušla u koaliciju na austrijsku vladu 2000. godine, ostatak Evropske unije je bio u šoku i reagovao je sankcijama. Brisel je naveo da se time legitimiše ekstremna desnica po prvi put u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Jedan belgijski zvaničnik je otkazao ručak sa tadašnjim ministrom odbrane Austrije, rekavši: "Ne jedem sa fašistima." No to nije zaustavilo uspon ultradesničarskih i populističkih stranaka u Evropi. Sve su uticajnije, pa je njihovo prisustvo na evropskoj političkoj sceni normalizovano. Posljednji u nizu je uspjeh antiislamske stranke za slobodu Gerta Wildersa, koji je osvojio najviše glasova na izborima u Holandiji. Uz italijansku premijerku Giorgiu Meloni, mađarskog premijera Viktora Orbana, u Slovačkoj se vratio na vlast populista Roberto Fico. Desničarska stranka Finaca je u vladajućoj koaliciji, a anti migrantske švedske demokrate podržavaju manjinsku vladu. Alternativa za Nemačku je prema istraživanjima druga po snazi sa oko 20% podrške. Stranka Flamanski interes je najpopularnija u Belgiji sa 22%. Stoga se sve češće pravi paralela sa usponom krajnje desnice u Evropi 1920. i 30. godina. Migracije, visoka inflacija, pomoć Ukrajini, identitetska pitanja, produbljivanje socijalnih nejednakosti, nepoverenje građana u establishment. Na svemu tome ultradesničari crpe podršku nudeći olaka, protivrečna i često neodrživa rešenja, bilo da je reč o Evropi ili drugde u svetu. Tako je novi ultradesničarski argentinski predsjednik Javier Milei istovremeno najavio i legalizaciju prostitucije i zabranu abortusa. Argentinci, nezadovoljni ekonomskim i drugim teškoćama, poverovali su političaru razbarušene kose da će uspjeti da radikalno saseče visoku inflaciju, poput motornom testerom kojom često vitla na bini. John Kim, profesor univerziteta u Sidneju.
Novi populizam je autoimuno bolest demokratije koji se hrani uz pomoć demokratskih institucija, koje potom razara kada dođe na vlast.
Populisti sve više utiču na javnu debatu i političke odluke. Tako je nemačka vlada ublažila zakon o zabrani kotlova na fosilna goriva zbog protivljenja skupim merama u cilju suzbijanja klimatskih promjena. Na izborima u Holandiji dosadašnja vladajuća partija desno od centra i u izbornoj kampanji pooštrila retoriku prema migrantima. Istovremeno sam Gert Wilders je ublažio stav ne pominjući zabranu Kurana i zatvaranje džamija. Ipak holandska vladajuća partija nije uspjela da tim zaokretom pridobije deo Wildersovih birača. Nekadašnji lider francuskog nacionalnog fronta Jean-Marie Le Pen je rekao da narod više voli original nego kopiju. Iako se solidarišu, evropske populističke partije se i u mnogo čemu razlikuju. Tako italijanska premijerka Meloni podržava Ukrajinu za razliku od mađarskog premijera Orbana. Iako najavljivan, malo je verovatno referendum o izlasku Holandije ili drugih zemalja iz Evropske unije, poučenih i posljedicama Brexita. Umjesto toga, populisti se zalažu za labaviju Evropsku uniju. Oni ne žele zajedničku spoljnu politiku, mešanje Brisela, ali žele evropske pare, navodi Rosa Balfour, direktorka Carnegie Europe. Međutim, pitanje je odakle će doći te pare. Kada je lider lige Matteo Salvini pozdravio uspjeh Gerta Wildersa, na društvenim mrežama je objavljena Wildersova slika iz 2020. godine sa natpisom "Ni centa Italiji". Ipak populisti su izgubili na izborima u Poljskoj, a loše su prošli i u Španiji. Pravi test biće izbori za Evropski parlament 2024. Procenjuje se da će populističke stranke poboljšati skor na oko 180 ili četvrtinu mandata u parlamentu. To bi im omogućilo blokadu rešavanja ključnih problema Evropske unije, bez čega je njena budućnost neizvesna.
Slušali ste Post Scriptum kolege Dragana Štavljanina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kofe, buđi i rupe postali su stalna postavka umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu u Beogradu. Ovo državno zdanje, staro skoro jedan vek, propada, kaže Vojislav Klačar, predsjednik Udruženja likovnih umetnika Srbije, koje decenijama koristi ovu zgradu.
Kiša napolju pada, ovdje su kante, skuplja se voda, voda je okolo na parketu i znači ovo je neka okolnost u kojoj se trenutno nalazimo.
Klačar kaže i da ovaj najstariji galerijski prostor u Beogradu nema grejanje, a vlaga je vidljiva na zidovima više prostorija. On je reportere Radija Slobodna Evropa odveo u prostoriju biblioteke, koja je jedna od najoštećenijih u zgradi.
Desio se ovdje požar pre par godina, upravo zbog ovakvih situacija kao što vidite. Ovdje je struja, tu je voda, sve je to nekako jedno pored drugog i instalacije su napravile taj veliki problem. Ovaj prostor je skroz bio zapaljen i posle našeg opet rada, bez nekih sredstava koje smo dobili, uspjeli smo da ga malo sredimo.
Nepoznanica je kada će početi rekonstrukcija zgrade, za koju je Razvojna banka Saveta Evrope obezbedila sredstva još 2021. kaže Klačar.
Nismo mogli da dobijemo odgovor ni zašto se ne kreće, ni ko je zainteresovan da se počne, da se uđe u proces rekonstrukcije, ni ko je protiv toga. Ukoliko imate sredstva, imate sve uslove, a vi ne ulazite u proces rekonstrukcije, jako je značajno da saznamo zašto se to nije desilo.
Ministarstvo kulture nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa zašto nema rekonstrukcije. Iz Razvojne banke Saveta Evrope kažu da sredstva koja su opredeljena za Cvjetu Zuzorić još nisu potrošena.
Odluka o tome da li će se ovaj konkretni projekat sprovoditi donosi ministarstvo,
navode iz Razvojne banke Saveta Evrope. Republički zavod za zaštitu spomenika kulture navodi za RSE da nije adresa za pitanje o stanju paviljona.
Imajući u vidu probleme vezane za korišćenje ovog kulturnog dobra i njegovu obnovu, Ministarstvo kulture formiralo je radnu grupu sa zadatkom da reši ova pitanja.
Marija Kauzlarić, članica upravnog odbora ULUS-a, kaže da umetnici održavaju ovo zdanje dok se čeka trajno rešenje.
Ova zgrada opstaje zahvaljujući tim nekim sitnim popravkama i ogromnim volonterskim radom i izdvajanjem naših ličnih sredstava za krpež, za sve ono što treba sitno da se popravi. Nije mali broj puta kada smo sami izdvajali nešto, skupljali između sebe novce neke, da bi popravili neku struju malo, koliko smemo, da bi okrečili.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako im izgleda zgrada Cvjete Zuzorić, govore šetači na Kalemegdanu, Lena Jovanović i Mihajlo Abanov.
Zgrada mi izgleda kako je se i sećam, znači samo što je u sve gorem i gorem stanju. Žao mi je što nikada nisam imala prilike da je vidim u njenoj, mislim, arhitektonskoj lepoti, da je sređena, da ne predstavlja ruglo našeg grada, nego da imamo čime da se ponosimo.
Ja bih hteo da lokalna vlast ili država malo više obrati pažnju na ovu zgradu, pošto je ova zgrada je simbol kulture, to je prvi umetnički paviljon u Beogradu, simbol jugoslovenstva, simbol nove države.
Srbija je ove godine za kulturu izdvojila 0,7% budžeta. Posljednja rekonstrukcija paviljona Cvjeta Zuzorić, izgrađenog 1928. godine, bila je 70. godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Aparat za zračenje pacijenata koji boluju od karcinoma u kliničkom centru Tuzle ne radi već 9 mjeseci. Proces nabavke novog uređaja vrijednog skoro 4 miliona eura je usporen zbog žalbi na međunarodnom tenderu. Ivo Josić, Tuzlak, ima karcinom prostate. Kako nema mogućnosti da se liječi u svom gradu, mora da putuje 130 km do Zeničke bolnice na svakodnevne terapije. On je jedan od 110 pacijenata koji se trenutno liječe izvan Tuzlanskog kantona. Šejla Ibrahimović.
Tuzlak Ivo Josić boluje od karcinoma prostate. Dijagnozu je saznao u maju.
Ja sam se odmah odlučio za zračenje, nisam mislio da vadim prostatu, nekako mi to, ne znam, nije mi to odgovaralo. I rekao, ne, ja bi na zračenje, i onda su tako išao konzili, jer konzili je to odmah odobrio u roku 2 mjeseca. I sve kad je to došlo do toga, ja čekam kad će zvat izence.
Čekao je 6 mjeseci.
Bojim se da nisam dobio još, možda i neki, da nije proširio se i na možda debelo crijevo ili na ova sitnija crijeva.
Početkom novembra počeli su tretmani. Svakodnevno zračenje 37 dana u kantonalnoj bolnici u Zenici.
Ovo je već 4. tjedan sada, kako ide na to dole, a mogli smo to raditi ovdje u Tuzli, ali eto, tako nam je pao grah. Znači, u Tuzli ostavljamo ovdje i bez zaštite, bez mogućnosti da živimo. Bez mogućnosti da živim.
130 km umjesto 3 do Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, gdje 3 aparata za zračenje onkoloških pacijenata ne rade 9 mjeseci, a potrebni su za gotovo 1000 pacijenata godišnje. Zbog dotrajalosti aparata nije ih više bilo isplativo servisirati, rečeno nam je ranije u kliničkom centru. Pacijenti su zato upućivani u bolnice u Sarajevu, Zenici i Mostaru. Trenutno se njih 110 liječi van Tuzle. Proces nabavke novog uređaja vrijednog 7,5 miliona maraka je usporen zbog žalbi na međunarodnom tenderu. Platit će ga vlada Tuzlanskog kantona. Kantonalno tužilaštvo pokrenulo je istragu o postupku javne nabavke linearnog akceleratora, a provode i istragu o eventualnim nepravilnostima tokom ranije upotrebe. Tim vještaka medicinske fizike iz Sarajeva, Mostara i Zenice utvrdit će da li je bilo propusta u servisiranju koji su mogli dodatno naštetiti pacijentima. U Zenici 2 linearna akceleratora rade. U ovoj bolnici trenutno se liječi 20 pacijenata iz Tuzle i oni svaki dan dolaze na terapiju poput Ive.
Ljekari su duša, melem za pacijenta. Bore se lavovski i u Tuzli i u Zenici, ali nemaju uvjeta ni jedni ni drugi, ni u Tuzli ni u Zenici. Uvjeta u bolnici ljudi nemaju.
U Zeničkoj bolnici ostaće 5 dana, a za vikend se vraća nazad kući u Tuzlu. Teško mu je i financijski neisplativo putovati svaki dan. Ostaje mu još 17 terapija. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Oko 39 miliona ljudi u svijetu žive sa HIV-om. Broj slučajeva zaraze virusom HIV-a raste posljednjih godina. Zdravstveni zvaničnici u Bosni i Hercegovini su podsjetili da su u većem BH entitetu lijekovi za borbu protiv te polno prenosive zarazne bolesti na listi lijekova Fonda solidarnosti, kao i da je besplatno testiranje te savjetovanje o tom virusnom oboljenju, izvještava Mirsad Behram.
Problem zaraze virusom humane imunodeficijencije, poznatijem kao HIV, i dalje je prisutan u svijetu, upozorio je danas u Mostaru direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, dr. Siniša Skočibušić.
Pandemija HIV-a koja je praktično od zadnjih 40 godina vrlo aktivna u svijetu i koja je prošla svoje razne faze, i dalje je aktualna i aktualna je u Bosni i Hercegovini.
Zdravstveni stručnjaci upozoravaju kako je broj slučajeva zaraze HIV-om, odnosno oboljenja od najtežeg oblika te bolesti, AIDS-a, zadnjih godina u porastu. Direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Vlatka Martinović, kazala je:
prema našim podacima u 2021. godini bilo je 139 oboljelih pacijenata, u 2022. godini 170, a danas govorimo o brojci 185 pacijenata koji se trenutno liječe.
Sa povećanjem broja pacijenata oboljelih od HIV-a povećavaju se i troškovi liječenja, upozorava direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Vlatka Martinović.
U 2021. godini Zavod je izdvojio 1,3 milijuna maraka za liječenje pacijenata, a u 2022. godini dosegli smo 2 milijuna maraka, a takav trend se nastavlja i u ovoj 2023. godini.
Stručnjaci na svjetski dan borbe protiv HIV-a, odnosno AIDS-a, ističu kako cijelo društvo treba više raditi na prevenciji i ranom otkrivanju te bolesti. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, dr. Siniša Skočibušić.
Ovaj pomalo zanemareni i stigmatizirani dio zdravstva, odnosno zdravstvene skrbi, se mora na neki način značajno više posvetiti mu pažnje, i to je naša osnovna ideja.
Zdravstveni zvaničnici su istakli kako AIDS treba destigmatizirati svaki dan, a ne samo danas, te su nosili crvene trake koje simboliziraju empatiju prema HIV pozitivnim osobama. Profesor dr. Jurica Arapović sa Klinike za infektivne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar naglasio je:
zahvaljujući danas uspješnoj terapiji, takozvanoj HART terapiji od 97. godine na ovamo, mi poprilično dobro i uspješno možemo liječiti HIV bolest, odnosno najteži stadij HIV bolesti, a to je AIDS.
Profesor dr. Jurica Arapović je također istakao:
ono što je preporuka Svjetske zdravstvene organizacije da se na vrijeme prevenira taj treći stadij bolesti, faza AIDS-a, kako bi se uspješno pacijenti mogli početi liječiti i kako bi kvaliteta života bila osigurana do pozne starosti.
Inače, predstavnici federalnih zdravstvenih institucija danas su u Mostaru u sklopu Svjetskog dana borbe protiv HIV-a, odnosno AIDS-a, također upriličili dobrovoljno i besplatno testiranje na HIV te hepatitis B i C, a vršeno je i vakcinisanje protiv sezonske gripe. Održano je i edukativno predavanje o HIV-u i AIDS-u za studente u amfiteatru Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Još jednom za kraj vijesti dana. Održana prva sjednica odbora za praćenje primjene sporazuma o uslovima za održavanje popisa. Centar za građansko obrazovanje osudio napad na aktivistu civilnog sektora Boška Pavićevića i pozvao nadležne da hitno preduzmu sve mjere za efikasno rješavanje tog slučaja. 14-godišnja djevojčica iz Skoplja, Vanja Đorčevska, čije je tijelo pronađeno 3. decembra, bila je kidnapovana zbog iznude i ubijena je u panici. Izraelske odbrambene snage javile da se njihova kopnena ofanziva u pojasu Gaze širi na Hamasove centre u cijelom pojasu. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.